Eurooppa jännittää Kreikan huomisten parlamenttivaalien tulosta. Mielipidetiedustelujen kärjessä on radikaalivasemmistolainen Syriza-puolue, joka haluaa lopettaa tiukan säästökuurin. Syriza ei vaadi Kreikan eroa euroalueesta, mutta ajaa velkojen leikkausta ja lainaehtojen uudelleenneuvottelua. Toimittajamme Sara Saure selvitti, kuinka paljon eurokysymys mietityttää kreikkalaisia itseään.
Katugallup Atenassa varmistaa, että eurosta lähdön uhka ei hallitse kreikkalaisten jokapäiväistä ajattelua.
Προσωπικά δεν γνωρίζω κανέναν να έχει βγάλει λεφτά από τις τράπεζες. Ούτως ή άλλως εγώ και ο κύκλος τον οποίο γνωρίζω δεν έχουν οικονομική δυνατότητα τέτοια που να έχουν καταθέσεις.
En tiedä ketään, joka olisi vetänyt pelosta rahoja tililtään. Tosin ei tutuillani edes ole talletuksia, joita tyhjentää, toteaa Jorgos Karabatsis.
Παλιότερα πώς ήμασταν πριν μπούμε στο ευρώ. Πώς ζούσαμε. Το ίδιο πράγμα θα είναι και τώρα για μας.
Tultiin drakmalla ennenkin toimeen, miksei nytkin, muotoilee Maria Plevri. Huolestuneita kadumiehiäkin toki löytyy.
Φυσικά φοβάμαι ότι μπορεί να μας αναγκάσουν να φύγουμε από το ευρώ. Αν σταματήσουμε να πληρώνουμε, είναι πολύ πιθανό.
Se mahdollisuus totta kai on, että Eurooppa pakottaa meidät ulos eurosta, jos emme maksa velkojamme takaisin, arvelee Vasilis Bulgarakis. Kreikkalaiset valmistautuvat huomenna sunnuntaina joko muuttamaan maan tähänastisen poliittisen linjan tai jatkamaan totutusti. Jos mielipidemittaukset pitävät kutinsa, parlamenttivaalien voitto menee radikaalivasemmistolaiselle Syrizalle. Vasemmiston noin 4,5% johto toisena tulevaan konservatiiviseen uuteen demokratiaan antaa Syrizalle aiheen uskoa, että vastapuoli ei ole onnistunut lietsomaan äänestäjissä pakokauhua maan euroerolla. Oikeiston mukaan tukipaketteja vastustavan Syrizan valtaan nousu tietäisi Kreikalle hyvästejä eurosta. Julkisen sektorin leikkauksissa työnsä menettänyt kuntapoliisi Dimitris Paraskevakis kuuluu siihen yli 70% kreikkalaisista, jotka haluavat maan säilyvän yhteisvaluutassa.
Και θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί δυστυχώς η Ελλάδα για να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να είναι μέλος του ευρώ έχει ξεχάσει να παράγει.
Eurosta lähdön jälkeen elämä olisi aluksi äärimmäisen vaikeaa. Ja tämä siksi, että Euroopan unionin ja euron jäsenyys ovat saaneet Kreikan lopettamaan tuottamisen. Dimitris Paraskevakis harmittelee Drakma-nimisessä kahvilassa Atenan keskustassa. Menetetyistä kreikkalaisista tuotantoaloista Paraskevakis antaa esimerkkeinä puuvillan ja tupakan viljelyn.
Εάν παρήγε, δεν θα έχει πρόβλημα να κλείσουν και λίγο τα οικονομικά της σύνορα και να πει «ΟΚ, μου ό,τι έχω, ό,τι παράξω».
Jos Kreikka tuottaisi, talousrajat voisivat olla jonkin aikaa kiinni. Maa sinnittelisi kaikella sillä, mitä sillä jo on, kunnes pahin olisi ohi. Muutokset kreikkalaisten elämässä uudella valuutalla olisivat Dimitris Paraskevakisin mukaan radikaaleja. Tuontitavaroiden kallistuessa hintataso nousisi huimasti. Drakma vastaisi yhtä 10% eurosta ja maidostakin tulisi ylellisyystuote. Inflaatio räjähtäisi ja kulutuksen supistuessa maa joutuisi todennäköisesti uuteen lamaan. Atenan yliopiston taloustieteiden professori Nikos Theoharakis uskoo, että Kreikan euroerosta eli Grexitistä aiheutuva kaaos lähtisi liikkeelle jo uuden rahan painamisesta. Siihen pystyisikö Kreikka maksamaan takaisin valuutan devalvoitumisen paisuttamaa velkaansa, Theoharakis välttää ottamasta ehdotonta kantaa.
Δεν ξέρω αν θα μπορεί να αποκλειδώσει τα χρέη της. Πιστεύω ότι θα φτάσει σε μια διαδικασία να ακολουθήσει την έξω την Ελλάδα.
En tiedä, selviytyisikö Kreikka velamaksusta. Arvelen, että Grexitistä voisi seurata maksukyvyttömyys. Matkatoimistoa Atenassa johtava suomalainen Mia Visantiadis vieroksuu ajatusta valuutan vaihtumisesta.
No alussahan on varmasti se, että olisi paljon turismi lisääntyisi, mutta sitten pitää myös miettiä sitä, että kaikki sopimukset on euroissa tehty, miten sitten ne vaikuttaa. Tietysti TUI on jo nyt kuulemma sanonut jossain, että he pystyvät vaihtamaan sopimukset heti, voidaan vaihtaa sitä valuuttaa siinä. Mutta pitempi jaksoisesti niin varmasti tulee vähän vaikeuksia tämän siirron kanssa.
Mia Visantiadis uskoo, että PK-yritysten tilanteeseen ei vaikuttaisi pelkkä uusi valuutta, vaan myös sen hetkinen verotus. Byzantiadis muistuttaa, että jos turismilla menee Kreikassa hyvin, muillakin aloilla menee hyvin. Hänen mukaansa huomiset parlamenttivaalit ovat jo nyt näkyneet varausten vähenemisenä.
Puhelimessa on nyt Brysselin kirjeenvaihtajamme Maria Stenroos. Kuinka hankala tilanne on EU:n kannalta, jos Syriza huomenna voittaa vaalit?
No, tässä vaiheessa Syriza on vielä haastaja, joka käy vaalikampanjaa. Eli vielä ei voida päätellä siitä, että miten Syriza toimii hallituksessa, vaikka he ovatkin aika kovia vaalilupauksia tehneet. Mutta EU:n kannalta poliittiset muutokset ovat aina riski jatkuvuudelle. Ja ensimmäisen kerran tämä näkyy nyt siinä, että Kreikka ja euroryhmä ovat sopineet pienestä jatkoajasta, 2 kuukauden jatkoajasta Kreikan edelliseen lainaohjelmaan, jonka on tarkoitus päättyä helmikuun lopussa. Ja nyt EU valmistautuu jo siihen, että tuohon mennessä Kreikka ei saa uutta hallitusta kasaan, ei ole vielä hallitusta, jonka kanssa neuvotella tuosta lainaohjelman täyttymisestä, onko rakennemuutokset tehty, mitä siihen vaaditaan, ja näyttää siltä, että sitä pitää nyt sitten venyttää viikoilla tai kuukausilla. Se on arvio tässä vaiheessa.
No, mitä mieltä muut EU-maat ovat? Voidaanko Kreikan veloista neuvotella ja velkoja leikata?
Taustalla on euroryhmän päätös vuodelta 2012, ja silloin euromaat päättivät, että sitten kun Kreikan valtiontalous kääntyy lainalyhennyksiä lukuun ottamatta ylijäämäiseksi, niin Kreikan kanssa voidaan neuvotella tällaisesta, jota sanotaan haircutiksi, eli se tarkoittaa lainojen helpottamista. Laina-aikoja voitaisiin pidentää ja korkoja leikata. Ja tätä poliittista lupausta EU valmistautuu noudattamaan. Joka tapauksessa voitti Kreikan vaalit kuka tahansa sitten, kun nuo talouden ehdot täyttyvät. Mutta muuten on erilaisia näkökulmia siitä, että mitä Kreikan velkojen kanssa tehdään. Esimerkiksi Ranska olisi valmis neuvottelemaan. Kreikka on tehnyt jo paljon ja nyt olisi aika ikään kuin antaa kreikkalaisten hetki hengähtää, yrittää luoda sinne talouskasvua. Saksassa äänenpainot ovat tiukemmat. Merkel on sanonut, että Kreikalta odotetaan velkojen maksua. Toisaalta muutama viikko sitten sieltä annettiin vähän mutkien kautta ulos tietoa, että Kreikka voidaan pullauttaa ulos eurosta, jos he eivät tee niin kuin on sovittu. Mutta toisaalta viesti on hallituksesta myös se, että kyllä Kreikka halutaan eurossa ja EU:ssa pitää.
Niin kuinka todennäköistä on, että Kreikka eroaa tai erotetaan euroryhmästä?
Tästä on erilaisia näkemyksiä. Ensinnäkin siitä, että olisiko se ylipäätään mahdollista. Lakien mukaan ei. Mutta koska laillisuus ei EU:ssa ole kaikki kaikessa, politiikka on aina mukana, niin voitaisiin tarvittaessa räätälöidä sellainen malli, millä Kreikka voisi erota tai se voitaisiin erottaa euroryhmästä. Se on kuitenkin erittäin epätodennäköinen ratkaisu. Silloin käytännössä Kreikan pitäisi jättää lainansa maksamatta, mennä konkurssiin, Kreikalle pitäisi luoda uusi valuutta. Se olisi valtava prosessi.
Eurooppa on nyt ilman tätä Kreikan luomaa epävarmuuttakin niin aika tukalassa taloustilanteessa. Mitä siellä Brysselissä tällä hetkellä pidetään Euroopan talouden suurimpina ongelmina?
Suurin ongelma on se, että talous ei kasva. Täällä investoinnit eivät lähde millään liikkeelle. Tarkoittaa myös sitä, että työttömyys pahenee ja verotulot pienenevät. Ja tähän EU-komissio on tarttunut tämmöisellä investointipaketilla. Yritetään saada raha liikkeelle ja investointeja käyntiin, jota kautta luotaisiin työllisyyttä ja talouskasvua.
Euroopan keskuspankki ilmoitti tällä viikolla laajasta valtion velkakirjojen osto-ohjelmasta piristääkseen Euroopan taloutta, niin kuinka onnistuneina näitä EKP:n toimia pidetään?
Tämä lainojen osto-ohjelma on saanut pääasiassa aika positiivisen vastaanoton. Ajatellaan, että jotain on joka tapauksessa tehtävä, ja muissa maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, tätä on kokeiltu ja käytetty onnistuneesti. Ideahan tässä on se, että keskuspankki ostaa sijoittajilta valtioiden lainoja pois, jolloin sijoittajat voivat panna rahansa johonkin muuhun. Tämä lisää liikkeellä olevan rahan määrää ja silloin talouden pitäisi kasvaa ja inflaation lähteä liikkeelle. Mutta epäilyäkin on. Pelko on erityisesti Saksassa ja muissa tämmöisen tiukan talouskurin maissa, että tällä varjolla EU-maat luistavat niistä rakenneuudistuksista, joita niiden joka tapauksessa kannattaisi tehdä.
Kiitos Maria Stenros sinne Brysseliin. Espanjassa Kreikan vaalit kiinnostavat poikkeuksellisen paljon. Vaikka Espanjan talous on kääntynyt kasvuun, työttömyys on yhä suurta ja protestimieliala vahva. Espanjaan on syntynyt oma Syrizan kaltainen radikaalivasemmistolainen puolue Podemos, jonka kannatus nousee kohisten, kertoo toimittajamme Jyrki Palo Madridista.
Espanjassa seurataan Kreikan vaaleja nyt poikkeuksellisen tiiviisti. Täällä on vahvassa nousussa oma vasemmistoradikaalipuolue nimeltään Podemos. Se pitää Kreikan Syrizaa veljespuolueenaan. Syrizan vaalituloksen nähdään vaikuttavan Podemosin suosioon Espanjassa tavalla tai toisella. Ja Espanjassakin on vaalivuosi. Toukokuussa ovat alue- ja kuntavaalit, vuoden lopulla parlamenttivaalit. Espanjan oikeistopääministeri Mariano Rajoy kävi Kreikassa tukemassa sikäläisen hallituskoalition kampanjaa. Podemos-puolueen johtaja Pablo Iglesias taas osallistui Syrizan vaalikokoukseen torstaina Ateenassa. Kyselyjen mukaan Podemosin kannatus Espanjassa on jopa 25% luokkaa. Puolue perustettiin vasta vuosi sitten, mutta se aikoo jo päättää maan seuraavasta hallituksesta. Espanjassa talous on saatu kasvuun, suurtyöttömyys on painunut laskuun ja kansantalouden velkaantuminen on pysäytetty, mutta pitkä talouskriisi on luonut köyhyyttä ja eriarvoisuutta.
La economía aquí está solamente para favorecer a la oligarquía y a las clases privilegiadas. Nada más.
Täällä talous suosii vain oligarkkeja ja etuoikeutettuja luokkia, ei ketään muita, sanoi nainen, joka torstaina protestoi Madridissa terveydenhuollon säästöjä vastaan.
Tenemos la clase poderosa oligárquica arriba y la clase media y pobre para abajo, cada vez más pobre.
Meillä on vahva yläluokka vallassa, keskiluokka ja alimmat tuloryhmät köyhtyvät lisää, sosiaalipalveluita leikataan, nainen sanoi. Tämä käsitys on varsin yleinen, vaikka oikeistohallitus sen kiistää. Uusia menoleikkauksia ei hallituksen mukaan tarvita, valtion verotulot kasvavat ja tänä vuonna kevennetään alimpien tuloryhmien verotusta. Espanjan bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna jopa yli 2% vauhtia. Se on nyky-Euroopassa aivan kärkitasoa. Myös yksityinen kulutus kääntyi viime vuonna taas kasvuun. Yritysten laiteinvestoinnit ovat virkistyneet, tuonti lisääntyy. Suurtyöttömyys on laskenut tuoreen tilastotiedon mukaan alle 24% ja laskun odotetaan jatkuvan. Pahimmillaan työttömyys ylsi 26%. Mutta työttömyydestä kärsivät sanovat, että heitä huijataan.
Nos están engañando. No, esto va mejor al revés, no van a estrangular más. No hay trabajo para nada. Y el trabajo que sale son de contratos de 2 horas trabajando 12.
Ei näy parannusta, meitä kuristetaan vaan pahemmin. Teet sopimuksen 2 tunnin työpäivästä ja sinulla teetetään 12 tuntia, valitti kadulla mielenosoitusta seurannut nainen. Kiistelty työreformi on lisännyt joustoja, työttömien ahdinkoa hyväksi käytetään, syyttävät monet. Tuottavuus on parantunut, vienti vetää, mutta työehdot ja palkat ovat kurjistuneet. Ja aivan erityisesti protestihenkeä lietsovat laajat korruptioskandaalit, jotka koskevat käytännössä kaikkia valtaryhmittymiä. Podemos-puolue kutsuu maan poliittista ja taloudellista eliittiä varkaiksi ja etuoikeutettujen kastiksi, joka pitää syrjäyttää. Podemosin valtaan nousu kumoaisi Espanjan nykyisen talouspolitiikan. Alkanut vuosi näyttää, riittääkö talouskasvu pysäyttämään Podemosin nousun.
Toimittaja Madridissa oli Jyrki Palo. Pariisin terrori-iskut ovat Britanniassa herättäneet keskustelun lisäoikeuksista tietoliikenteen valvontaan. Tietovuotaja Edward Snowdenin mukaan Britannia seuraa jo nyt kansalaisten elektronista elämää laajemmin kuin Yhdysvallat, mutta uusia valvontaoikeuksia kannatetaan laajasti. Toimittajamme Pasi Myöhäsen raportti Lontoosta.
Seuraava asema on Russell Square, kuulivat työmatkalaiset Lontoon aamuruuhkassa 7. heinäkuuta pian 10 vuotta sitten. Juna ei koskaan päässyt perille. Minuutti edelliseltä King's Crossin asemalta lähdön jälkeen 19-vuotias Jermaine Lindsay räjäytti ensimmäisessä vaunussa pommin. Hänen toverinsa räjäyttivät 3 muuta ja yhteensä ääri-islamististen terroristien koordinoidut itsemurhaiskut vaativat 52 kuolonuhria. Niin islamistien kuin Irlannin tasavaltalaisarmeija IRA:n terrorista kärsineessä Lontoossa elektronisen viestinnän valvonnan lisääminen saa kannatusta.
For the safety of people, I think there needs to be more surveillance. I think it's a necessity, especially where there's attacks going on of that caliber. I think it's quite scary, to be honest.
Turvallisuuden vuoksi valvontaa täytyy olla enemmän. Viime aikoina tapahtuneet iskut ovat rehellisesti sanoen pelottavia, Josh Wilkinson sanoi. Britannian hallitus on samaa mieltä. Johtava hallituspuolue konservatiivit haaveilee uudesta laista, joka mahdollistaisi tietoliikenteen entistä laajemman valvonnan. Puolue aikoo ajaa lakimuutosta, jossa voittaa toukokuun vaalit. Lain perusteella lokitiedot kaikkien kansalaisten jokaisesta internetsivun avaamisesta, sosiaalisen median kirjautumisesta ja sähköpostista talletettaisiin vuodeksi. Sisäministeri Theresa May.
If we want the police and the security services to protect the public and save lives, they need this capability.
Jos haluamme poliisin ja turvallisuuspalveluiden pystyvän kansalaisten suojeluun, he tarvitsevat tämän oikeuden, sisäministeri May painotti parlamentissa. Pääministeri David Cameron on myös sanonut, että salattu tiedonvälitys täytyy pystyä estämään. Vastustajat pelkäävät, että tämä voisi johtaa WhatsAppin ja Snapchatin kaltaisten suosittujen palveluiden kieltämiseen. Lisävalvonnan vastustajat ovat nimenneet suunnitellun lain Snoopers Charteriksi urkkijoiden peruskirjaksi. Vaikka viestien sisältöä ei automaattisesti talletettaisi, kertoisivat pelkät lokitiedotkin paljon ihmisten elintavoista. Sananvapauden ja kansalaisoikeuksien puolesta taistelevan Liberty-järjestön asiantuntija Sarah Ogilvie.
Snoopers Charter will just increase the amount of information that they can access, and that just seems completely disproportionate. It treats everybody as if they're a criminal, and it is a huge mass invasion of our privacy.
Laki olisi täysin suhteellisuuden tajuton. Se kohtelisi kaikkia rikollisina ja loukkaisi yksityisyyttä massiivisessa mittakaavassa, Ogilvie sanoo. Britannian elektroninen tiedustelupalvelu valvoo jo nyt kansalaisia erittäin laajasti. Tietovuotaja Edward Snowdenin mukaan laajemmin kuin tietourkkijoiden yhdysvaltalaiskollegat. Ogilvin mielestä perusteeton massavalvonta ei estäisi terrori-iskuja, sillä kenelläkään ei olisi aikaa prosessoida talletettua tietomäärää ja arvioida uhkien vakavuutta.
Often it's an easy answer to call for new legislation and new powers, when actually what we need to look at the powers we've already got, how we use them and why they're not working effectively.
Uusien valvontaoikeuksien vaatiminen on usein helppo vastaus. Meidän täytyy ratkaista, kuinka käytämme jo olemassa olevaa tietoa tehokkaammin ja kuinka epäilyksen alla olevia käsitellään, Liberty-järjestön Sarah Ogilvie sanoo. Valvontayhteiskunnasta varoittaneen kirjailija George Orwellin kotimaassa myös urkinnan vastustus on ankaraa. Lontoolainen Colin Brady.
Is Big Brother spying on us? As much as people say they're only going to use it if you've got something to hide or if there's a problem. How do we know that? We don't know who has access to this data.
Kyse on isoveli valvoa järjestelmästä. Usein sanotaan, että valvontaoikeuksia käytetään vain, jos on syytä ja sinulla on jotain salattavaa. Emme voi kuitenkaan olla tästä varmoja tai tietää, kenellä on pääsy näihin tietoihin, Brady pelkää. Tim Williams ei pidä Pariisin iskua hyvänä perusteena kaikkiin kansalaisiin ulottuvalle lisävalvonnalle.
So why didn't it prevent the Paris attacks? They were already under surveillance. They already knew who they were.
Miksi valvonta ei estänyt Pariisin iskua? Tekijät olivat jo poliisin tiedossa, Tim Williams kysyy. Tuoreen kyselyn mukaan kolmannes briteistä on lisävalvontaa vastaan, mutta enemmistö, hitusen yli puolet kansasta, sen kannalla. Kaikkien kansalaisten tietoliikenteen tallentaminen olisi kuitenkin erittäin kallista toteuttaa ja hyödyt tulkintavaikeuksien vuoksi kyseenalaisia. Lontoon vuoden 2005 pommi-iskujen johtohahmoakin oli aiemmin kuulusteltu, mutta häntä ei todettu uhaksi. Jos johtopäätös olisi ollut toinen, olisi metro saapunut turvallisesti Russell Squarein asemalle.
Toimittaja Lontoossa oli Pasi Myöhänen. Ja lopuksi vielä Ruotsiin, jossa keskustelu maahanmuutosta käy vilkkaampana kuin pitkään aikaan. Kirjeenvaihtajamme Jyrki Hara kysyy kolumnissaan, kuinka kauan ruotsalaiset vielä jaksavat olla kilttejä muukalaisille.
Tyttäreni kysyy usein lähikaupan edessä, miksi en anna rahaa kerjäläiselle. Hän on 5-vuotias. Huomaan vastaavani usein, että minulla ei ole käteistä, ei ole mukana niitä kolikoita tai seteleitä, joita voisi antaa. Ja se on totta tietysti, ei ole tapana valehdella tytölle. Maksan goudajuustoni, mellanöölini ja tuoreen timjamini aina kortilla nykyisin. Vastaus tuntuu silti epärehelliseltä jotenkin. Tukholmassa ja Ruotsissa on kerjäläisiä enemmän kuin koskaan. Vaikka he tulevat lämpimämmistä maista, talvi ei näytä juuri vaikuttavan, heitä on ainakin pääkaupungissa joka puolella koko ajan. Ruotsalaisten suhtautuminen näihin ihmisiin näyttää usein niin ruotsalaiselta. Yleisön osastokirjoituksissa ja sosiaalisessa mediassa vaaditaan kerjäävien ihmisten kunnioittamista, silmiin katsomista. Yksittäiset kauppiaat järjestävät tempauksia oviensa suussa kerjäävien ihmisten auttamiseksi. Kotikulmillani Vaasastaanissa puistoista nukkujia hätistävä poliisi kertoo sydämensä murtuvan, kun ei voi osoittaa kodittomalle paikkaa, minne mennä. Ja paljon enemmän kuin kerjäläisiä, Ruotsiin virtaa pakolaisia. Sota Syyriassa ja Irakissa on nostanut turvapaikanhakijoiden määrät ennennäkemättömiin lukemiin. Tänä vuonna uusia on tulossa maahanmuuttoviranomaisen mukaan lähes 100 000. Ruotsin suurimman porvaripuolueen johtaja tarttui aiheeseen viime vaalien alla. Avatkaa sydämenne, kuului kokoomuspääministeri Fredrik Reinfeldtin kehotus tuolloin. Ja monet kunnat ovatkin avanneet niin, että rintaan jo ottaa. Pakolaisten määrä jakautuu epätasaisesti Ruotsin kuntien kesken. Södertäljen kaltaiset suurvastaanottajat natisevat liitoksissaan. Uusille tulijoille on vaikea löytää säällisiä asuntoja, työpaikoista puhumattakaan. Södertäljen kunnanvaltuuston johtaja vaati haastattelussamme muilta Ruotsin kunnilta ja muilta EU-mailta suurempaa vastuunkantoa. Ja antoi samalla täyden tukensa Ruotsin avokätiselle maahanmuuttopolitiikalle. Koska muuten maailmasta tulee kylmempi paikka, Buell Gudner perusteli. Myös toisenlaisia esimerkkejä muualta tulleiden kohtelusta toki löytyy. Kerjäläisten leireissä sytyteltiin viime vuoden lopulla tulipaloja. 75-vuotias mies potkaisi kerjäläisnaista Lundissa, toinen pahoinpideltiin kaupan edustalla Göteborgissa. Sjöbuussa mies varasti kaupasta iPadin, antoi sen kerjäläiselle ja ilmoitti tämän varkaaksi poliisille. Lokakuun vaalien suurin ja ainut voittaja oli Ruotsidemokraatit, puolue, joka on yleistänyt maahanmuuton Ruotsin yhteiskunnalliseksi perusongelmaksi ja nosti viime vuonna kerjäämisen kieltämisen keskeiseksi vaaliteemakseen. Se ei ole vaatimuksineen lainkaan yksin. Viime keväänä julkaistun mielipideselvityksen mukaan yli puolet kaikista ruotsalaisista kieltäisi katukerjäämisen. Ruotsidemokraatit vei uudet äänestäjänsä maltilliselta kokoomukselta. Vaikka ruotsidemokraattien eristäminen valtakunnan politiikassa näyttää jatkuvan, menetetyt äänestäjät halutaan takaisin. Kokoomuksen ja koko neljän puolueen porvarialianssin maahanmuuttoretoriikka on tällä hetkellä murroksessa. Yleissävy voi kääntyä ongelmalähtöiseksi. Vihamielistä siitä ei ole tulossa, ei lähellekään, mutta poliittinen korrektius ja vaiteliaisuus ovat murtumassa pragmaattisuudeksi. Netissä avointa muukalaisvihaa on sen sijaan Ruotsissakin tarjolla yllin kyllin. Verkko tarjoaa hyvän mahdollisuuden huudella puskista paljoa perustelematta. Ruotsidemokraatit olivat lähellä sysätä Ruotsin uusintavaaleihin, mutta puolueiden tekemä niin kutsuttu joulukuun sopimus antoi nykyhallitukselle ja oppositiolle 4 vuotta aikaa harjoittaa ja päivittää politiikkaansa ennen uutta vaalikoitosta. On kiinnostavaa nähdä, miten ruotsidemokraattien Gallup-kannatuksen ja muiden puolueiden maahanmuuttolinjausten tuona aikana käy. Kantavatko ruotsalaiset tästä eteenpäinkin maailmanpelastajan rooliaan ylpeinä, vai kääntävätkö laitaliikkeiden uho ja käytännön integraatio-ongelmat mielialat muualta tulleita vastaan? Itse en vieläkään osaa päättää, miten apua pyytävä vierasmaalainen pitäisi kadulla kohdata. En, vaikka lapsikin sen tietää.
Näin Jyrki Hara Tukholmasta. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi viikolla tällä samalla ohjelmapaikalla.